Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, pripadnici specijalnih jedinica srpske policije uhapsili su na teritoriji centralne Srbije trojicu naoružanih kosovskih specijalaca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da su Kurtijevi specijalci bili duboko na teritoriji centralne Srbije i da naša policija ni milimetar nije prešla administrativnu liniju. Beograd je spreman da ponudi sve dokaze i poziva da se otvori, ako je potrebno, i međunarodna istraga, poručuje Petković, opširnije na početku emisije. Obeležavamo 24. godišnjicu od zvaničnog završetka bitke na Košarama. Tokom 67 dana borbi, na karauli Košare život je izgubilo 108 pripadnika vojske Jugoslavije. O herojskoj odbrani zemlje za naš program govore učesnici bitke. Danas govorimo i o velikom uspehu srpskih inovatora. Studenti i srednjoškolci, pobednici prošlogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, okušali su se i u međunarodnoj areni i osvojili prva mesta u konkurenciji 10 zemalja. Gost emisije je koordinator takmičenja Dragan Povrenović. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Trojica albanskih specijalaca koje su pripadnici srpske žandarmerije pronašli duboko u šumi na teritoriji opštine Raška sa dugim cevima i osmatračkom opremom nisu kidnapovani, već uhapšeni, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Na vanrednoj konferenciji za medije Petković je poručio da je Srbija spremna da ponudi dokaze da njena policija nije prešla administrativnu liniju i da će nadležni organi istragom utvrditi sve činjenice. Srbija je također spremna i da se sprovede međunarodna istraga, rekao je Petković, pripremila Marina Bajić.
Nije reč o kidnapovanju, kako tvrde albanski mediji i takozvani ministar unutrašnjih poslova, pojasnio je na konferenciju Nemanjeno 11, direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Radi se o tome da je naša policija zaustavila opasan naum albanskih terorista, tvrdi Petković.
Danas je antiteroristička jedinica srpske žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova locirala i uhapsila trojicu pripadnika Kurtijeve specijalne policije koji su bili do zuba naoružani sa inicijalima RZ, BS i MŠ. Ova teroristička banda je uhapšena danas u 12:38 i to duboko na teritoriji centralne Srbije u reonu sela Gnjilica u opštini Raška. Objasnite mi šta oni traže sa dugim cevima, automatskim oružjem, mapama, GPS uređajima, sa drugom opremom za osmatranje duboko na teritoriji centralne Srbije i to u šumi. Šta oni tamo traže? Kakav je bio plan njihovog dolaska i prelaska administrativne linije? Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji srpske policije, ovi albanski teroristi su očigledno sprečeni u njihovoj nameri da izvrše opasno krivično delo.
Kakvo, utvrdit će istraga nadležnih organa Srbije, a ako treba i međunarodne zajednice, dodaje Petković.
Mi smo apsolutno spremni da ponudimo sve dokaze i pozivamo da se otvori u tom smislu, ako je potrebno, i međunarodna istraga, da čak i Amerikanci i Britanci dostave svoje snimke satelita, da se jasno vidi ono što govorimo, a to je da srpska policija ni milimetar nije prešla preko administrativne linije.
Petković posebno naglašava da će se tokom istrage Srbija isključivo držati procedura i da prema uhapšenim Albancima neće postupati nečovečno.
Tako da ovi teroristi niti će biti mučeni, niti tučeni, niti prebijani, ništa od onoga što se upravo dešavalo i desilo i dakle Lunetu i ostaloj dvojici Srba koji su uhapšeni. Jer da napomenem, i Radoš, a posebno Dušan su prebijani, Dušan naročito, da je od tih mučkih napada i prebijanja fizički izgled promenio, a da ne pominjem da su Luneta toliko tukli da su, kada su ga uvodili u auto, da ga, dakle, isporuče Prištini, morali da prekriju nekim belim platnom da se ne bi videlo koliko su ga tukli, a to su činili, verovali ili ne, pred njegovom malom ćerkicom.
Petković je ukazao da je i danas u Kosovskoj Mitrovici održan miran protest gde je traženo oslobađanje trojice uhapšenih Srba. Zaključio je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti iz dana u dan izaziva nove krize.
Na današnji dan, pre 24 godine, povlačenjem jedinica vojske Jugoslavije sa prostora Kosova i Metohije u skladu sa Kumanovskim sporazumom, zvanično je završena bitka na Košarama. Tokom 67 dana borbi, na karauli Košare život je dalo 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Ranjeno je više od 250 boraca. Povodom 24. godišnjice od bitke na Košarama, predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, kao izaslanik predsjednika Republike i ministar Nikola Selaković, položili su vence na spomenik herojima sa Košara u Beogradu. Aleksandar Milivojević.
Snage terorističke OVK, potpomognute regularnom vojskom Albanije i NATO avijacijom, napale su pripadnike vojske Jugoslavije kako bi izvršile kopnenu invaziju na našu pokrajinu i presekle komunikacije jedinica vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu. Komandant borbene grupe padobranaca na Košarama, pukovnik Vidoje Kovačević, kaže za naš program da je ta grupa u borbama učestvovala 63 dana i izgubila 22 pripadnika. Prisetio se najtežih trenutaka.
Prvi trenutak koji je na mene lično ostavio je samo moje ranjavanje. Kada je došlo do bliske borbe, kada osjetite kad ste u punoj snazi, volji elanu da sačuvate svoju narod i svoju otadžbinu, budete teško povređeni i bukvalno kao slavina kad pustite vodu nestaje snaga iz vas. A onda sa ponosom mogu da se pohvalim mojim vojnicima koji su nadljudskim naporima uradili da mene ranjenog iznesu na bezbedno mesto da mi se ukaže pomoć, a sledeći veliki trenutak je svakako kada je zlikovačka NATO avijacija koristeći zabranjena sredstva kasetnim bombama zasulo položaje naših jedinica i kada je u stvari došlo do pogibije padobranaca i jako veliki broj ranjenih.
Komandant odbrane Košara, pukovnik Ljubinko Đurković, kaže za Radio Beograd da nikada neće zaboraviti odlučnost vojnika da odbrane svoju zemlju.
To je kada su ginuli uz reči za ovu zemlju vredi umreti i mrtvi ćemo braniti ovu zemlju, ni pedalj srpske zemlje neće pasti u neprijateljske ruke i ono čuveno kada je stiglo naređenje za predislokaciju jedinica u unutrašnjoj Srbije, pitanja nisam znao da odgovorim, jedini put komandante Kona smenja. To je značilo da su oni bili spremni do zadnjega da se žrtvuju.
Poručnik Vojislav Perović kaže za Radio Beograd da je bila neverovatna hrabrost vojnika na odsluženju vojnog roka tokom prvog napada 9. aprila 1999. godine.
Teška gromovna paljba, bilo je nevreme, bili su avioni koji su tukli po položajima, jednostavno i nebo i zemlja se otvorila, pakao se otvorio. Sutrašnji dan u 17 časova naređenje za pokret, tad su krenule tri kolone, mi smo bili srednja i levo i desno po jedno od nas. Bilo je to teško probijanje kroz sneg, kroz onu mećavu kroz propadanje. Zastajkivali smo često da se malo prikupimo, da se malo odmorimo, a u tom momentu kad smo nastupili na taj položaj koji se zvao baza, u toj bazi smo naišli na jednog hrabroga vojnika koji je ležao na mitraljezu, koji je poginuo na braneći položaj. Taj se borac zove Dragan Milićević, rodom iz Mijajlovca kod Trstenika, bio je vojni graničar. Mi smo tu, ako smo išta mogli, obezbedili položaj, došli do njega, poljubili ga u glavu, svi do jednoga. Ako smo išta znali, tad smo znali da molitvu očitavamo Oče naš, pažljivo ga okrenuli na šatorsko krilo, polako spustili da se ne povredi i tu su, kažu, šest hrabri vojnika uzeli da ga odnesu u podnožje planine da ga dalje transportuju.
Vojnik Zoran Milunović opisuje za naš program Karaule Košare.
Ko nije nikad bio, na primjer, u planini, pa nema predstavu kakvi su u stvari to nadljudski napori, gde nema, što se kaže, ni svetla, noć provodiš u totalnom mraku, u pojedinim momentima možeš da staviš prst ispred svojih očiju i da ništa ne vidiš. A treba da se braniš od nekakvog napada ili da ne dozvoliš neprijatelju da pređe nekakvu zamišljenu liniju. Čovek može da izdrži i više nego što i sam može da zamisli. Eto, takve su bile Košare. Znači, puno borbe, puno krvi.
Bitka na Košarama trajala je od 9. aprila do 14. juna 1999. godine, kada se vojska Jugoslavije posle Kumanovskog sporazuma povukla sa Kosova i Metohije. Tokom borbi na Košarama život je izgubilo 108 pripadnika vojske Jugoslavije, a polovina stradalih bili su mladići na odsluženju vojnog roka. Ranjeno je 256 boraca.
Godišnjica bitke na Košarama biće obeležena i komemorativnom akademijom večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. U nastavku emisije govorimo o velikom uspehu naših inovatora, studenti i srednjoškolci. Pobednici prošlogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju osvojili su prva mesta na međunarodnom takmičenju u Sarajevu. O tome razgovaramo posle bloka reklama i jedne muzike, a gost u studiju biće koordinator takmičenja Dragan Povrenović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pusti misli nekove kad odmor te zove, to je more. Imaš neta i haj, ne treba ti Wi-Fi, fotkaj more.
Izaberi Neo 23 Travel sa 23 GB. Dobijaš i 23 GB za roaming i pametno putno osiguranje. Sve wow za 1799 dinara mesečno. A1, od tebe počinje.
Ćao, da li znaš? Bon Gelati i Gelateli još su slađi uz Lidl Plus nagradnu igru. Od 5. do 30. juna kupi sladolede u iznosu od najmanje 500 dinara. Skeniraj Lidl Plus karticu i pošalji markicu za šansu da osvojiš jedan od 5 skutera i druge slatke nagrade. Izvlačenje dobitnika je 3. jula. Za više informacija poseti Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Operski gala spektakl na Svetski dan muzike. Najveća operska diva današnjice Ana Netrebko i Jusif Ejvazov u pratnji simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Premijerno u Srbiji. Belgrade River Fest. 21. juna. Plato Geozavoda. Beograd na vodi. Kartu prodaj na tickets.rs.
Eko.
Thank you.
17 časova 23 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U toku je 19. ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Reč je o nacionalnom takmičenju koje svake godine okuplja veliki broj timova iz Srbije i Republike Srpske. Emisija U središtu pažnje od prve godine promoviše i podržava projekat čiji značaj daleko nadilazi samo učešće takmičara. Danas ćemo razgovarati o ovogodišnjem ciklusu, ali i o zaista lepom uspehu koji su naši prošlogodišnji pobednički timovi u stvari ostvarili na međunarodnoj sceni. Gost u studiju je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako se odvija ovogodišnje takmičenje?
Pa pre svega ja bih zamolio sve naše slušaoce, direktore škola, srednjoškolce, studente, sve one koji bi možda imali nešto novo da naprave i da dogodine učestvuju na ovom takmičenju, da dobro oslušnu šta je to o čemu ćemo danas da govorimo. Mi ćemo upravo govoriti o tome kako se odvija ovogodišnje takmičenje, ali i koji su to dobri rezultati. Pored onih koje već imamo, gde smo imali one koji su izašli na tržište, kakvi su neki sekundarni rezultati kojima se možemo ponositi?
E, ajde da čujemo te lepe vesti. Srednjoškolci i studenti osvojili su prva mesta na takmičenju u Sarajevu. Dakle, o kakvom nadmetanju je tu reč?
Pa mi imamo zadovoljstvo da su naši i srednjoškolci i studenti drugu godinu za redom u obe kategorije na tom takmičenju koje okuplja 10 zemalja Jadransko-Jonske inicijative, osvojili dakle uzastopno dva puta prvo mesto, što je zaista pokazatelj da sve ono što radimo kroz naše nacionalno takmičenje zapravo ima jedan poseban kvalitet koji je sada i ocenjen na međunarodnoj sceni.
A ko su ti pobednici i da li su oni tamo konkurisali sa onom inovacijom sa kojom su pobedili i ovde?
Upravo naše takmičenje služi kao jedno pred takmičenje, pobednici na našem nacionalnom takmičenju stiču pravo da učestvuju na tim međunarodnim takmičenjima posle.
Koliko dugo traje ovo međunarodno takmičenje, još da kažemo, koji put se održava?
Mi se treći put uključujemo u to, ali već za tri godine imamo dva puta apsolutne pobednike u obe kategorije. Dakle, imamo četiri pobednika ukupno.
Dobro, hajde da čujemo apsolutne pobednike. Sa zadovoljstvom predstavljam Kaju Gavrilović, tim Ekolim, gimnazija Bora Stanković iz Niša. Kajo, da li se čujemo? Dobar dan, zdravo.
Dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se odlično. Čestitam na prvom mestu koje ste osvojili u Sarajevu pre desetak dana. Reci nam koji razred ideš i ko su još članovi tima?
Ja sam učenica treće godine gimnazije Bora Stanković u Nišu i pored mene tim čine još tri člana, Jana Simić, Ratko Petrović, Tatjana Živadinović i naravno tu je naša profesorka, mentorka Ana Ivić-Veljković.
Svima čestitamo. Kajo, reci nam sada kako funkcioniše kolektor od iskorišćenih limenki. Šta postižete sa tim kolektorom?
Dakle, naš tim Ekolim se bavi proizvodnjom limenka. Limenko je solarni kolektor od recikliranih limenki za dogrevanje prostorija. Dakle, on služi da dogreva prostorije. On je napravljen na principu prirodne cirkulacije vazduha, što znači da hladan vazduh ulazi kroz donji otvor, greje se kroz same limenke koristeći obnovljivu energiju sunca i zatim izlazi kroz gornji otvor kao toplo u prostoriju. Jedan solarni panel standardnih dimenzija koji mi, dakle, trenutno pravimo, naravno, on je prilagodljiv, odnosno dimenzija prilagodljiva vašim potrebama, ali panel standardne veličine može zagrijati prostoriju od 15 do 20 kvadrata za 15 do 20 stepeni.
Sjajno. I to funkcioniše? Proverili ste?
Da, mi smo naš proizvod testirali na Mašinskom fakultetu u Nišu, nakon čega smo dobili sertifikat o ispravnosti rada i o svim ovim podacima koje sam ja sada iznala.
Gde nalazite limenke? Pretpostavljam da je potrebno dosta praznih limenki.
Pa za tu, da kažem, standardnu veličinu panela potrebno je 60 limenki. Limenke su divna donacija naših građana. Mi u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Mediana u Nišu imamo dogovor, imamo postavljene 4 kontejnera širom grada na veoma prometnim mestima, na primjer pored Niškog Keja, gde se puno ljudi okuplja, pije piće iz limenki i kasnih tuba sve. Tako da imamo saradnju sa njima i tako dobijamo te limenke.
Sjajno. Reci nam još, da li nastavljaš da se baviš inovacijama?
Naravno, mislim da su inovacije jedna veoma bitna stvar u našem društvu i jedna prekretnica za naše društvo, tako da bez inovacije nema ni prosto neke, bez tih naših ideja nema prosto neke svetlije budućnosti, jer moramo da krenemo mi sa promenama kao mladi da bi učinili našu državu pre svega jednim lepšim mestom za našu decu i kasnije sve ljude koji će se uključiti u ovo.
Hvala ti puno i puno sreće i uspeha u daljem radu. Bila je ovo Kaja Gavrilović iz Niša, iz gimnazije Bora Stanković, a sledeća sagovornica je Sara Živanović iz pobedničkog studentskog tima koji se zove Biljna tajna sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Saro, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, kako ne.
Čestitam na osvojenom prvom mestu, pa ajde da čujemo i kakva je bila konkurencija.
Pa konkurencija je bila jaka, to tako uvek bude. Stvarno gomila mladih ljudi koji su spremni, razmišljaju inovativno, što je jako zanimljivo da slušaju. Tako da je bila jaka konkurencija. Verujem da je dosta njih i zaslužilo pobedu. Isto leto nekako se naša ideja su nekako i tvojela.
Mhm. Šta je vaša ideja, odnosno inovacija sa kojom ste osvojili i Beograd i Sarajevo?
Pa ovako, zove se VIO, probiotik eko jogurt na bazi badema. U suštini pri proizvodnji bademovog mleka i dostane sa bademova grupa koja nema praktičnu primjenu u industriji, recimo tako. I mi smo razmišljali šta da radimo s tom pulpom. Ona se trenutno baca, ne može nikako da se iskoristi. I mi smo tu pulpu pokušali i uspjeli da fermentišemo i da od nje napravimo kao jogurt od badema, koji je mnogo dobrog ukusa, jako nutritivno kvalitetan i jednostavno neki ekološki i cirkularni pristup i tako pomaže i cirkularnoj ekonomiji.
Koliko vam pomažu profesori sa Tehnološko-metalurškog fakulteta?
Pa dosta nam pomažu. Mi smo sve to radili u saradnji sa našom mentorkom Maricom Rakin. I takođe imali smo dosta asistenata koji su nam pomagali i koji su nam davali neke ideje. Projektna profesorka ekonomije nam je isto davala savete kako mi da bolje napredimo naš biznis plan. Imali smo uvek koga da pitamo, tako da jako su nam izašli u susret.
Sjajno, evo nama je gost u studiju profesor Dragan Povrenović, ja zbog njega i postavljam ovo pitanje. A recite nam sada, ko su još članovi vašeg tima?
Članovi su ja, Sara Živanović, Duška Rakin, ona je student ekonomskog fakulteta, Milica Milutinović koja je student tehnološkog fakulteta, Aleksa Simić, student poljoprivrednog fakulteta i Tamara Živanović koja je isto student ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Da li ćete nastaviti da se bavite inovacijama?
Naravno, to nam je plan, razrađujemo dalje korake i svakako planiramo da nastavimo da se bavimo inovacijom.
Hvala najlepše, čuli smo Saru Živanović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, pobednicu u okviru studentskog tima i na našem nacionalnom takmičenju, ali na takmičenju u Sarajevu. Profesore Povrenović, ovo je i vaš veliki uspeh u stvari, uspeh čitavog tima koji je radio sa ovim mladim ljudima. Da li je ovo zapravo potvrda da takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju uspeva da iznedri kvalitetne inovacije?
Pre svega iz priloženih inovacija vidimo da su obe bile povezane na neki način sa zaštitom životne sredine. Pošto ja dolazim upravo sa katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine, time je moje zadovoljstvo veće. Naravno, upravo ovaj sistem koji smo svih ovih 19 godina razvijali na našem takmičenju i ono što smo stalno naglašavali, da je naše takmičenje samo takmičenje u nazivu, a da je zapravo to jedno veliko učenje na pravi način i pokazuje kroz i današnje izlaganje naših pobednica, koliko su one kroz sve to što su prošle kroz sam sistem takmičenja naučile, koliko je čitav tim sa kojim su sarađivali naučili, da jednostavno to na najbolji mogući način prezentuju. A sve ono što mi radimo zapravo se samo preslikava posle kroz ovakve rezultate koje možemo da čujemo. To je jedan veliki sistem, to je jedan veliki broj ljudi koji je uključen u to, mnogo znanja, mnogo naše invencije, naravno osluškivanja svega onoga što nam svi naši preko 10.500 takmičara do sada već imamo, koji nam sugerišu šta je to što bi eventualno trebali da popravimo, i u toj jednoj zajedničkoj simbiozi pokazujemo da u Srbiji i te kako može da se napravi jedan uspešan program koji je potpuno domaći i koji daje rezultat i na međunarodnom planu.
A kako je u drugim zemljama? Evo, 2 godine za redom, dakle, naši mladi ljudi uzimaju prvo mesto u obe kategorije. I učenici srednjih škola i studenti. Kako je sad u tim drugim zemljama? Kako i koliko oni usmeravaju mlade ka ovoj vrsti delatnosti?
Pre svega, još davnih, početkom 2000. godina, je inovacija bila ključna reč, koja je pre svega u Evropskoj uniji bila dominantna. Sve je bilo vezano za inovacije, pa smo mi na neki način sve to samo i preuzeli, ali pokušali da kroz našu domaću pamet, kroz našu domaću organizaciju, sve ono, dakle, što je dobro u nekim međunarodnim okvirima uključimo, da to uvežemo u naš sistem, ali naravno da damo i svoju specifičnost, svoj jedan veliki doprinos tome da ono što mi stvaramo i radimo bude konkurentno. U ostalom, ovo što sada pokazuju naši rezultati u posljednje 2 godine govori da smo i te kako konkurentni kada je ovaj region, dakle, Jadransko, koji okuplja zemlje Jadransko-Jonske inicijative.
A koje su to zemlje?
Pa to je tih 10 zemalja, čak i do San Marina, Italije, Grčke, Bugarske, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, i da nekoga ne zaboravim, da se ne naljuti.
A ko radi sa mladim ljudima?
Pa upravo ono što smo mi uspeli da kroz ovaj naš sistem, dakle, okupimo naše veoma dobre stručnjake za različite oblasti, od toga kako se uopšte razmišlja o inovaciji, pa do toga kako se ona kroz biznis plan potvrđuje, odnosno poslovni model, do toga kako se prezentuje. Dakle, tu je uključen veliki broj ljudi u taj naš sistem organizacije i konkretno sa svim ovim našim mladim, pre svega takmičarima, radi kolega Aleksandar Vekić, koji je uključen direktno u svakodnevnoj komunikaciji sa njima, i kroz različite obuke, različite treninge, onih zapravo priprema da na nacionalnom takmičenju postignu rezultat. A naravno, kada onda imamo pobednike, da je dodatni napor učinjen da oni budu pripremljeni, i kao što vidimo, veoma su dobro bili pripremljeni da i reprezentuju Srbiju na takvom jednom takmičenju.
E, ajde da čujemo ljude koji neposredno rade sa mladima. Pozdravljam Vladimira Nikića, člana organizacionog tima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Gospodine Nikiću, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde da nam to kažete, kako je došlo uopšte do učešća naših mladih inovatora na ovom međunarodnom takmičenju i kako ste ih pripremali?
Pa u jeku pandemije zapravo dobili smo poziv za naučno-tehnološkog parka Primorska i Slovenije. Slovenija je u tom momentu predsedavala Jadransko-Jonskom regijom, odnosno EUSAIR-om, i oni su u okviru obeležavanja, odnosno u okviru predsedavanja, želeli da uključe neku aktivnost koja se tiče razvoja preduzetništva kod mladih, i praktično su u regionu Jadransko-Jonskom kontaktirali organizacije, odnosno institucije koje rade sa mladim preduzetnicima, školskim studentima, i mi smo se nekako pojavili kao predstavnici nacionalnog takmičenja koji ima razvijen već sistem selekcije, edukacije, timova i tako dalje. I eto, mi smo se na taj način praktično uključili kao predstavnici, odnosno kao organizacije koje selekcije predstavnike na ovom međunarodnom takmičenju.
A da li ćete spremati pobedničke timove i za iduću godinu? Da li će ovo postati neka vrsta prakse?
Da. Prve godine, kao što sam rekao, je krenulo u jeku pandemije i to takmičenje je bilo online. To je izostalo zapravo ono što je najlepše na takmičenju, a to je ta regionalna saradnja i direktni kontakti naših mladih ljudi sa mladima iz regiona. Naredne 2 godine je bilo organizovano takmičenje u Tirani, jer je Albanija prošle godine predsedavala ovom regijom, ove godine to Bosna i Hercegovina, i to je sad već onako ozbiljna mreža institucije iz regiona koje rade sistematski na selekciji timova i pripremi timova za ovo samo takmičenje.
Želim vam puno uspeha i naredne godine. Čuli smo Vladimira Nikića, člana organizacionog tima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a moj sledeći sagovornik je dr. Aleksandar Vekić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Gospodin Vekić je trener srednjoškolskih i studentskih timova. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan svima, nadam se da se čujemo.
Da, recite nam za početak, šta je najvažnije u radu sa mladima? Kako ih motivišete da postignu ovakve uspehe?
Evo, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu i sa ove strane trenerske, a zapravo ispred organizacionog tima i matičnog fakulteta, koji je jedno od organizatora ovog takmičenja, da kažem da rad sa mladim ljudima je uvek izazovan, inspirativan, ali i poseban. Kada imate njivu koja je plodna, onda je lako posaditi seme koje će vrlo brzo da da plod i naravno najbolji mogući rezultat. To je slučaj već kod nas na takmičenju duži niz godina, a poslednjih godina sada imamo potvrdu na međunarodnom nivou da ovaj posao koji ovde radimo je stvarno ono pravo, najbolji mogući izbor i da su naši kandidati, odnosno pobednici u obe kategorije bili odličan izbor u Srbiji, što se vidi na ovom regionalnom nivou. Ja bih samo dodao da ne samo ove prethodne dve godine kada smo osvojili ta prva mesta, čak i te prve godine pandemijske kad smo učestvovali, pobednički tim u kategoriji srednjoškolaca je osvojio treće mesto. Dakle, tada su bili predstavnici također iz Niša i onda dve godine poslednje smo osvojili dva zlata u obe kategorije.
Da li ste očekivali, eto, baš tako visok plasman za obe kategorije?
Pa znate, kada jedne godine osvojite, onda uvek mislite, pa neće baš biti moguće da se ponovi čudo, ali znajući se ko su ovi ljudi, a imali ste prilike da ih čujete danas, predstavnici ovih timova, i koliko su oni posvećeni i koliko poštuju sve ono što im se kaže i koliko žele da ostvare u njihovim očima, vidite taj sjaj, onda negde ne sumnjate i želite da se desi, a onda kada se desi nekako ostvare se i vaši snovi, jer zapravo njihov san je sada i moj san i san svih nas koji radimo na ovom takmičenju.
Eto, ja vam želim da vam se ti snovi ostvare. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje, dr. Aleksandar Vekić sa Fakulteta tehničkih nauka, par taktova instrumentala, pa nastavljamo razgovor. Časova 41 i po minuta. Ovo je emisija U središtu pažnja. Gost emisije je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Evo, profesore Povrenoviću, čuli smo i sjajne mlade takmičare i pobednike i ljude koji ih u okviru vašeg organizacionog tima spremaju za ta takmičenja. Šta treba da radimo da bismo imali još više mladih, kako je lepo rekao gospodin Vekić, sa tim sjajem u očima, koji žele nešto da urade, prosto da sami na osnovu svoje ideje i svog rada učine nešto.
Pa evo, ja ću samo dopuniti, dakle, i iz onoga što smo čuli od strane naših takmičarki, kao i kolege Nikića i Vekića, koji su članovi našeg tima, koji pomaže, dakle, da se celo takmičenje odvija na ovakav način, zapravo provejava veliki entuzijazam. I da li je sjaj u očima ili entuzijazam kojim su nošeni i jedni i drugi. I simbioza nas koji to organizujemo sa našim takmičarima upravo je izrodila taj jedan entuzijazam koji vuče sve nas napred. I ništa drugo ne bi trebalo da u našoj zemlji izmišljamo, već da pre svega radimo mnogo više na okupljanju i evidentiranju ljudi koji su spremni i sposobni da nešto urade. Kroz sve ovo što radimo, dakle, i putem ovih talasa, u onom periodu od početka godine do početka maja smo radili kampanju gde smo zapravo molili sve one ljude koji mogu da se prijave na takmičenje da se prijave. Mi smo, dakle, prošli Srbiju uzduž i popreko i na svakom mestu nailazimo često upravo na taj problem da ljudi na lokalu nisu uopšte upoznati sa tim koga imaju na lokalu. I to je ono što bi trebalo da promenimo, dakle, da jednostavno napravimo jednu bazu podataka svih naših i uspešnih ljudi i onih koji su spremni da malo povuku. I 1000 puta ćemo ponoviti da kroz sve ovo što radimo, mi u stvari tražimo lokomotive. Tražimo one koji mogu da budu spremni da čitave kompozicije povuku i sad svako je tu dovoljan da uskoči u tu kompoziciju i da bude. I svako je potreban da bude u toj kompoziciji, ali naravno kompozicija bez prave lokomotive neće se kretati. I upravo to hoćemo da nađemo.
Kako kreirati atmosferu u kojoj će ovakvi mladi ljudi koje smo mi upravo čuli i njihovi uspesi postati više, da kažem, medijski podržani, samim tim da sutra budu uzor nekoj drugoj deci?
To je zaista potrebno napraviti jednu opštu klimu od vrha države do posljednjeg stanovnika u Srbiji, da se o uspešnim ljudima mnogo više govori, da mnogo više posvećujemo pažnju tome. Ostalom, i ova današnja emisija govori da imamo još uvek mnogo škola u Srbiji. Naše veliko zadovoljstvo jeste kada pogledamo mapu Srbije da se pre svega školarci javljaju iz čitave Srbije. To je jedna divna lepeza različitih timova iz različitih krajeva Srbije, ali još uvek imamo veliki potencijal da nam se mnoge škole, mnogi gradovi čak nisu uopšte pojavljivali na našem takmičenju. Što znači da je poziv i za direktore, za sve one koji mogu da pomognu nastavnike da se pre svega srednjoškolci tu pojave. A onda kada se oni pojave, svi ovi koje smo danas čuli kao srednjoškolci, pa oni su već viđeni da će biti veoma uspešni ljudi u nekoj svojoj bliskoj perspektivi i oni zapravo treba da posluže kao svetionici onima koji su u njihovom okruženju. Da jednostavno imamo što više dobrih uzora i kroz sve ovo što radimo, svih ovih godina se trudimo i to stalno naglašavamo da pronađemo uzore, jer je to nešto što smo malo izgubili u našem društvu, a potrebno je da to imamo. Koliko god da sam puta gostovao u vašem studiju, danas sam video dva kamena koja su obeležje gde su darodavci i veliki donatori bili stolari u preprošlom veku, koji su doprineli da i ova zgrada bude napravljena. To znači da svako u Srbiji, bez obzira čime se bavi, može zapravo da veliki doprinos i svačije delo je dobro došlo za naše ukupno delo u državi.
E, kao što smo rekli, i prošle godine naši takmičari su osvojili prvo mesto na međunarodnom nadmetanju koje je održano u Tirani. Zanimalo nas je šta su uradili sa svojim inovacijama posle takmičenja. Dobar dan, kažem Vladimiru Krsmanoviću, koji je bio član pobedničkog tima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Vladimire, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se. Hvala vam puno na pozivu.
Inovacija sa kojom ste vi pobedili ima naziv Panonska posada. Vi ste trenutno na master studijama u Nemačkoj. Pa ajde da čujemo ukratko šta je bila vaša inovacija Panonska posada i koji je vaš put od nacionalnog takmičenja preko Tirane do evo sada Nemačke.
Da, tamo se posle bilime tima Alara inovacije, a tamo se nadoveženo na priču ranije. Moj sam put kroz ovo takmičenje počeo još i pre same Lare. Ja sam već kao srednjoškolac učestvovao u jednoj prvih iteracije takmičenja. Iako tad nisam pobedio, ostala želja u meni da nastavim sa inovativnim radom. I onda na fakultetu sam sa kolegama sa smera napravili smo sistem koji je namenjen da spasi života mornara na morima koji dožive nezgodu. Što je on najveći problem u celoj toj sferi i posla i života ljudi. I sam razvoj počeo na fakultetu sa kolegama. Učestvovali smo kroz sve krugove nacionalnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Tu smo pobedili prvo mesto na fantastičnom finalu u Beogradu, u rektoratu. A posle toga nekih 7-8 meseci posle smo imali priliku i da odemo do Tirane, unutar tog velikog političkog foruma Eusajera, gde popre takmičenje bilo ne samo mi iz Srbije, već najbolji timovi iz Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ih osjeća država tog regiona. I ponovo, naše inovacije, cijel naš taj sistem je odnao još jedno zlato, koje smo danas veoma ponosni.
Sjajno, da. A šta ste uradili sa samom inovacijom? Da li ste uspeli da je plasirate na tržištu?
Iako imamo taj neki početni prototip koji je spreman, trenutno radimo na dodatnom radu na tom projektu. Trenutno spremamo prijavu za inovacijni grant Republike Srbije i Ministarstva za tehnološki razvoj, ako se ne varam. I trenutno tražimo dodatne financije za nastavak razvoja toga. Sa obzirom da je bezbednost veoma teška oblast i ima mnogo stvari, trenutni fokus je upravo da nađemo dovoljno financijskih sredstava da nastavimo razvoj do punog plasmana na tržište. A sam razvoj, iako možda malo sporedimo što bi to voljeli, još uvijek traje i nastavljamo sa tom idejom koju imamo u srcu.
E, sad ste na studijama, na master studijama u Nemačkoj. Kako se Nemci odnose prema inovacijama i inovativnom razmišljanju?
Ja sam trenutno na studijama u univerzitetu u Sarlandu i dobio sam stipendiju za koju sam delimično uveren da upravo posledica toga što sam imao priliku da učestvujem u ovakvim takmičenjima, da su oni to primetili. A upravo Nemci, bih rekao, na nekom ruku kopiraju nas, imaju dosta sličan sistem i razne takmičenja koje se vide po Evropi je super primjer da ovo što imam priliku ovde u Srbiji nije samo nešto što mi radimo, već što je apsolutno perfektna prilika za razvoj. Ima dosta prilika ovde. Postoji startup centara, investitora, takmičenja, tako da meni je drago da vidim da se mi iz Srbije takmičimo na istom nivou, pobeđujemo čak timove upravo iz...
Kako da ne. Vladimire, želim vam puno uspeha i pozdravljam vas. Bio je ovo Vladimir Krsmanović.
Samo se nadamo, Ivana, da se Vladimir vrati u Srbiju posle Nemačke.
Eto, nisam pitala Vladimira, nije nam više na vezi. Ostaje da se nadamo. A moj sledeći sagovornik je Nikola Teomirović, član srednjoškolskog pobedničkog tima iz 22. godine, znači od prošle godine. Nikola, da li ste na vezi?
Dobro večer, tu čujemo se.
Ajde da vas prvo upoznamo malo bolje. Odakle ste, šta je bila vaša inovacija prošle godine i šta ste sve postigli sa njom?
Dolazim iz tehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Evo danas zvanično i nju završili sa poslednjim maturskim radom. Naša inovacija je automatizacija uništavanja pčelinjaka krpelja, varoe, na potpuno ekološki način. Želili smo da najveću pošast u svijetu pčelarstva olakšamo borbu sa njom našim pčelarima, a da pritom ispunjavaju sve norme za organsku proizvodnju meda. Tu je mojom dugogodišnjom poličnom tradicijom bavljenog pčelarstva i znanjem koje smo dobili kroz tehničku školu nastalo jedno hardversko-softversko rješenje koje na određeni način ispuštanjem organske kiselina uništava tu varovu s efikasnošću od preko 95%.
Sjajno.
Za razliku od Vladimira, mi smo mnogo više nastavili taj deo komercijalizacije. Prvo smo prošli kroz prvi deo programa podrške Raising Studs gde su Naučno-tehnološkog parka Beograd i Švajcarske konfederacije. Naravno, to je bilo takmičenje POPRI. Posle toga usledilo Grant fonda za inovacijnu delatnost, gde bih da se zahvalim takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, jer je njihovo deo poslovnog modela bio 80% onoga što smo napisali za podnošenje prijave fondu za inovacijnu delatnost, a jedna informacija koju sam skoro saznao je da 9 od 10 prijava kod njih otpadne, a samo da ona jedna na 10 komada prođe u dalji krug recenziranja. Mi smo sad to prošli, što se tiče te državne pomoći, njena visina je 75.000 evra i privatnih investicija smo prikupili 20.000 evra. Do sada smo se upustili u taj vrlo bitnu sferu biznisa zaštite intelektualne svojine, ja sam vlasnik nacionalnog patenta, dok je programom fonda planirano u novembru i oktobru realizacija evropskog patenta i štićenje našeg žiga i logoa u Srbiji i Evropi.
A Nikola, ti imaš godina koliko?
18, uskoro 19 za par meseci.
Sjajno. Koja je tvoja preporuka vršnjacima koji bi eto možda želeli da se uključe, ali možda se ne mogu dovoljno da se ohrabre, šta bi im ti rekao?
Nema potrebe za strah, slobodno se mogu upustiti u takmičenje za tehnološku inovaciju koje će tokom čitave godine ima dati broj različitih treninga, da gde god da se promenit će im pogled na svet. Trenutno kada pričam s kolegom koji je zajedno u timu sa mnom, kada god krenemo u nečemu da pričamo, neko krene da priča o nečemu, mi mu postavimo klasična pitanja koje njegovu ideju obore u startu, a sva ta pitanja, to znanje smo dobili baš kroz takmičenje za tehnološku inovaciju i trenera Aleksandra Vekića, kojem ovom puta veliko hvala, koji i mene i Vladimira spremao, naše timove spremao za takmičenje poprilici ranije.
Nikola, želim ti puno uspeha, hvala na učešću u emisiji, hvala i što brinete o pčelama, što je izuzetno važno. Bio je ovo Nikola Teomirović, član srednjoškolskog pobedničkog tima takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju iz 2022. godine. Profesore Povrenoviću, čuli smo zaista sjajne mlade ljude i njihove priče, naš poslednji sagovornik koji zvuči tako ozbiljno i odgovorno, autoritativno, ima 18 godina. Vi naravno radite na tome da se i ove godine pojave novi sjajni inovatori. Kako se odvija tekući ciklus?
Pa upravo kao i prethodnih godina, svake godine mi početkom krećemo u kampanju, pošto nemamo ni jednog jedinog takmičara na početku godine, dakle kampanjom pokušavamo da pridobijemo poverenje pre svega ljudi širom Srbije da se na takmičenje prijave. Mi smo ukupno do sada imali dakle 74 prijave u kategoriji srednjoškolskih i studentskih inovacija. Te prijave su iz godine u godinu sve brojnije i brojnije, ali da ponovim još jedan put, i tekako imamo veliki prostor za još daleko bolje i veće učešće upravo u toj kategoriji. Dakle, i studenti i srednjoškolci su dobrodošli. Uostalom, da li postoji bolja preporuka, da li postoji bolji poziv od ovoga što je mladi Nikola Teomirović malo pre i naglasio. Sa nepunih 19 godina, dakle, on je već zakoračio debelo u preduzetništvo, on je zakoračio, siguran sam da će nastaviti studije, ali je već pokazao da u tim godinama i tekako čovek, ukoliko samo se ohrabri i ono što je imao kao odličnu ideju zaista, realizuje do kraja, onda se prijavivši se na takmičenje zapravo douči, nauči još nešto novo, omogući mu se da stekne nova znanja i za ona koje on nije očekivao da će ih dobiti i kako u pogledu dakle ekonomije, tako pre svega i u pogledu i tehnologije i stručnosti za samog tehničkog rješenja, i šta će biti bolje dakle od toga da pokažemo da mladi ljudi i u tim godinama apsolutno ako dođu na takmičenje mogu da naprave dobar rezultat. S druge strane mogu da reprezentuju svoje mesto, svoju školu, svoj fakultet ako dolaze sa fakulteta, i time zapravo daju pravi primer. Da li neko treba da upiše tehnološki fakultet ukoliko je čuo da je neko pobednik odavde? Da li će neku gimnaziju u Nišu da kaže sa ponosom ja idem u gimnaziju u kojoj su mi koleginice i kolege koji su pobedili nekom drugom takmičenju? Dakle, te dobre primere moramo sve više i više da negujemo, i mi kroz ovo takmičenje samo pružamo tu priliku, što kolega Vekić reče, ta naša njiva je plodna. Samo treba da dobro jednostavno je obradimo i da negujemo to što imamo.
E sad, mladi ljudi čine značajan deo vaših takmičara, ali nisu jedini.
Naravno.
Možda, evo sad bližimo se kraju razgovora, da još jednom pojasnite ko sve može da bude učesnik.
Mi smo se ovdje danas vezali pre svega zbog ovakvog uspeha za srednjoškolce i studente, ali mi smo ove godine imali i 86 prijava u toj našoj velikoj kategoriji realizovanih inovacija u kojoj mogu učestvovati svi ljudi širom Srbije i Republike Srpske, nezavisno i od godina i nezavisno od bilo čega, nikakvih drugih uslova nema, sem da imaju tim. I dakle, takvih 86 prijava imamo. Već, evo, drugu godinu za redom mi imamo i kategoriju inovativnog sela. 12 sela se već kod nas prijavilo, znači 12 prijava imamo iz različitih sela širom Srbije, i tu ću ponovo dakle naglasiti da je ta disperzija veoma lepa, širom Srbije su se javili nama učesnici, oni takođe prolaze razne obuke, oni takođe imaju sve svoje provere, i mi ćemo, dakle već kako se približava kraj godine, imati prilike da ih i pokažemo, prezentujemo, pokažemo široj javnosti šta je to što oni rade. I siguran sam da kada svi drugi ljudi vide čime se to naši uspešni ljudi bave, da svako može pronaći neku svoju malu nišu u kojoj i on može biti uspešan. I vaše pitanje s početka, šta treba da uradimo? Pa jednostavno moramo slediti ono što se na Radio Beogradu već radi, evo, 19 godina za redom, da promovišemo te ljude. Mi nismo, moram da kažem, imali tako, ni svih ovih prethodnih godina, tako dobro tle za promociju svega ovoga što radimo. Često je potrebno da, hajde da kažem, da zaista više puta zamolimo da nam neko pruži 2 ili 3 minuta vremena na nekoj nacionalnoj frekvenciji da o tome govorimo. Što, naravno, da može biti mnogo više i mnogo bi bilo korisnije za Srbiju ako to bude više. Mi, naravno, i sa tih 3 minuta uspevamo da okupimo taj jedan veliki broj ljudi koji nam veruju i opet ponovit ću da kad to poverenje međusobno između nas koji to organizujemo i svih naših takmičara i to od onog prvog koji se prijavio 2005. godine u proleće pa do dana današnjeg sa kojima imamo neprekidnu komunikaciju i svi od nas dobijaju potrebno obaveštenja i razmenjujemo ta iskustva, a tek je najlepše to kada naši raniji takmičari budu najbolji promoteri ili kada oni budu ti koji nekoga upućuju da bi trebalo da se prijavi ili oni naprave jednu prethodnu proveru, što Nikola malo pre reče, kada mi neko sad da neku ideju, na osnovu onoga što sam ja prošao, mnogo lakše prepoznajem da li to jeste dobro ili nije dobro. Dakle, sve to što radimo je zasnovano na tom poverenju i na uspehu koji svi na kraju osete, jer taj uspeh koji često naglašavamo je samo u tome da ljudi pre svega pobede sami sebe i da kažu bolji smo nego što smo bili prethodno. A u ostalo mi smo neko navikli da u posljednja 3 dana budemo veoma uspešan narod, barem u, nekom, u nekim sportovima.
Tako, imali smo 2 sjajna sportska uspeha. Evo, danas smo pričali o zaista divnim mladim ljudima, inovatorima. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju pratit ćemo i ove godine, finale u decembru. Profesore, hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a emisiju danas potpisuju Branislav Jerković, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.